halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo sidoo kale barta internetka voasomali.com.
Galab wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 22ka bisha April sanadkan 2016. Idaacadda Galabtan waxa si wada jir ah idinku daadihinaya anigoo ah Cumar Xasan iyo Aashuud.
Qodobadan idinku hayno idaacadda Galabnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaar ah oo VOA Washington ku siiyay kaga hadlay dagaalka dawladdiisu ay kula jirto Al-Shabaab.
Beri baa loo dabaaldegayay daynii Al-Shabaab laga saaray. Maantana meesha aragti u maraya. Waxaan rabnaa dee annagu dagaalka ku jirno dagaal weyn oo ballaaran oo caalami ah. Marka dagaalkaasi inta lagu jirayo waa suurtagal in goob dagaal ka dhacay xoogaa lagu duntaraysta ama xoogaa lagaaga adkaa.
Waxaa kaloo aan haynaa dowladda Soomaaliya oo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku qabatay dhalinyaro tahriib ahaan ugu socota Qaahira iyo mukhalaskii waday.
Taksiile Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Melbourne ee dalka Australia horeysaanu la yeelanay aabaha ninkaasi ayaanu idiin haynaa.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarkaaga iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxda gobolka Gacanka ayaa ku kulmay magaalada Riyad ee caasimadda dalka Saudi Arabia si ay uga wada hadlaan siyaabaha badan ee ay uga wada shaqeyn karaan dejinta xaaladda bariga dhexe, ka adkaanshaha kooxaha Daacish iyo Al-Qaacida, iyo waliba sidii loola dhaqmi lahaa hawlaha amni darrada ah ee ay Iran ka wado bariga dhexe. Obama iyo lix xubnood oo ka tirsan golaha iskaashiga Gacanka ayaa maanta furay shir soconaya hal maalin ah oo ku saabsan fowdada siyaasadeed iyo dagaalada ka socda wadamada Suuriya, Yemen, Ciraaq iyo Liibiya. Mareykanka ayaa waxa uu xoog saaraya in ahmiyadda ugu weyn la siiyo sidii loo heli lahaa xal siyaasadeed, isla markaana loo yareyn lahaa dagaal kooxeedka gaar ahaan dalalka Yemen iyo Suuriya, halkaas oo ay xabad joojin ka hirgashay balse ay weli tahay mid jilicsan. Warku waxa uu intaasi raaciyay qaar ka mid ah wadamada Gacanka, gaar ahaan Sacuudi Carabiya, inuu u arko dagaal kooxeedka cabsida ugu weyn ee ammaanka, waxaana arintaasi la wadaaga wadamada Kuwait, Imaaraadka Carabta, Qatar, Baxrayn iyo weliba Cumaan.
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa sheegay in sida uu hadalka u dhigay aanu wax raad ah oo aan habboonayn uu ku lahaa heshiisadii hubka ee dabayaaqadii sanadihii 90-aadkii. Zuma oo mar lala xiriiriyay heshiis hub oo loogu magacdaray Strategic Arms Procurement Package ayaa Khamiistan maanta ah telefishinka dowladda ka hadlay. Waxa uu sheegay in guddi madax bannaan siduu hadalka u dhigay aanu helin hal dhibic oo caddayn ah oo muujinaysa in saraakiisha arrinta lala xiriiriyay ay laaluush qaateen. Mr Zuma ayaa sanadkii 2005 lagu eedeeyey ilaa iyo 780 eedeymood, kuwaas oo lala xiriirinayo musuqmaasuq arrinta hubka ku lug leh. Ehelada ayaa eedahaasi ayaa dib loola noqday 3 sano kadib. Zuma oo ku xigeen uu ahaa madaxweyne Thabo Mbeki ayaa noqday madaxa xisbiga African National Congress kadibna madaxweyne loo doortay sanadkii 2009. Horaantii bishan ayaa baarlamaanka Koonfur Afrika uu furay dood la xiriirta in madaxweyne Zuma xilka laga xayuubin karo iyo in kale iyada oo loo marayo maxkamadda dastuuriga ah. Dooda baarlamaanka ayaa ahayd in Mr Zuma uu ku guuldareystay in uu celiyo lacag dowladdu leedahay oo loo adeegsaday dib u habeyn lagu sameeyay gurigiisa gaarka ah.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay in laga rabo dowladda Iran in ay bixiso $2 billion oo ka mid ah lacagta horey looga xayiray. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa cadeysay in lacagtani ay magdhow u tahay qoysaska Mareykanka ee dadkoodu ay dileen ururada argagixisada ee ay Iran taageerto. Go'aankan ayaa ah mid loogu talagalay qoysaska 241 askari oo Mareykan ah oo lagu dilay magaalada Beirut sanadkii 1983 iyo 19 askari oo Mareykan ah oo iyagana lagu dilay qaraxii magaalada Khubar ee Sacuudiga sanadkii 1969 iyo weeraro kale. Iran ayaa horey u diiday go'aankan maxkamadda, laakiin garyaqaanada u dooday qoysaska Mareykanka ayaa maxkamadda dowladda ka codsaday in lacagtan laga jaro lacagta gudaha Mareykanka lagu xayiray ee ay Iran leedahay.
Saraakiisha dalka Myanmar ayaa dib u eegis ku sameynaya dacwado ka dhana maxaabiis siyaasadeed iyaga oo ka shaqeynaya in qaar kood laga saamuxo dambiyada loo haysto. Zaw Yat oo ah afayeenka xafiiska madaxtooyada ayaa u sheegay V O A in maxaabiis siyaasadeed oo lagu qiyaasay 200 la sii dayn doono. Madaxweynaha dalkaasi ayaa dhowaan cafis u fidiyey 169 qof isagoo ku dhawaaqay in la ballaarin doono cafiska oo hadafka laga leeyahay uu yahay in lagu tallaabsado dib u heshiisiin qaran.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dagaalka dowladdiisu ay kula jirto Al-Shabaab uu yahay dagaal caalami ah, isla markaana ay dowladdu ka guuleysan doonto kooxdaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaar ah V O A da ku siiyey magaalada Washington ayaa dhinaca kale ka hadlay sida ay dowladdiisu u nidaaminayso lacagaha maadaama bangiga dhexe ee Soomaaliya aanu awood weyn lahayn. Cabdiraxmaan Yabarow ayaa madaxweyne Xasan Sheekh wareysiga la yeeshay, waxaanu ku bilaabay sida tan.
Marka hore madaxweyne ku soo dhawow magaalada Washington iyo V O A,
waa mahadsantahay.
Haddii aanu iska bilaabano haddaad soo koobto marka ugu horeeya ujeedada ugu weyneyd aad u timaadeen Washington iyo Mareykanka guudaan ama New Yorkba,
waxay ahayday laba arrimood. Mid waxay ahayday waxaan u nimiday signing ceremony ka jira New York iyo General Assembly-ga oo adduunyadao dhan isugu imaanayso, laba protocol aad muhiim oo la saxeixay waan u nimiday. Midda kalena waxaan u nimiday inaan dowladda Mareykanka ciraaqaadkii iyo howlihii naga dhexeeyey sii socday inaan annaguna number one inaan brief gareyno meesha Soomaaliya hadda ay marayso, number two-na inaan muxuu ahay dee aan ciraaqaadkaas sidii loo sii xoojin lahaa iyo iskaashigaan si step kale kusii daro.
Shalay salaasadii markii aad golaha ammaanka warbixinta siinaysay waxyaabihii aad ka hadasheen aad horumarkood ka sheekaysay wax kamid arrimaha militariga, 40 sano laga joogaa waqtigii la yegleelay Ebriil 12-kii aad u dabaaldegteen, haddana waa adiga xusay in 22 sanadood ay daaladhac ku jireen militariga Soomaaliya. Maxaa imika ay idinka qorsheysan in militarigii lagiisa ku istaago oo looga maarmo ciidamada shisheeye dalka jooga?
Waxaan saa ogtahay annaga dalka dagaaluu ku jiraa, waxaan dagaal kula jirnaa, dagaal waliba dee caalami ah yaan ku jirnaa Soomaaliya aan u gaar ahayn. Culayska iyo maxaan ku yiraahdaa caqabadaha na haystaahi waxaa asal u ah sida caadiga ah ciidanka waxaa la dhisaa waqtiga nabadda si loo isticmaalo waqtiga colaadda ay jirto. Annagu hal dhinacna waan ku dagaalamayna dagaalkaan ku jirnaa, dhinaca kalena ciidamada inaan dhisnaan isku dayeynaa. Marka labadaas ayaa culayska badankiisa nagu hayo, iyo dee dabcan dowladda aan nahay iyo waqtiga aan jirno iyo caqabadaha kale xagga awoodda iyo dhaqaalaha iyo waxa badanoo na hayso, marka laisku daro xoogaa culays nagu imaanaya. Laakiin ilaahay hadda waan soconnaa, ciidamadeena dagaalka way ku jiraan, waxay suurto geliyeen inay dhul badan ay wax ka xoreeyaan, inay amison la shaqeeyaan. Dhismihiina waa ku wadnaayo, waa isku dhafkii iyo ciidankii qaramayntiisa iyo ciidan qaram oo ekeyntiisa waa ka shaqeynaynaa. Marka caqabaduhu waa badan yihiin, laakiin haddana weli waa shaqadu way socotaa.
Dagaalana waa lagu jiraa baa tiri. Haddaad xasuusto 4 ka hor markii aad xafiis ku wareegtay, arrimihii wareysiga kan lamidka aanu ka hadalay waxa ugu weynaa oo aad tiri bartilmaameedka ugu horeeya waxa noo ah dagaalka Shabaab iyo amniga, waxaad moodaa meelaha qaarkood saad sheegtay waad ka gacan sarreyseen, meelo badan baa laga eryaday, haddana weli meelay qabsanayaan oo way soo noqonayaan, waxay dhumaaleysigii wax ku dilayaan, muqdisho lagu tooganayaa, ilaa intee waxaan soconayaa maslada?
Laba arrimood. Dagaalkan waxaan xooggiisa u bilowday 2011-kii oo magaalada Muqdisho Shabaab laga soo saaray, beri baa loo dabaaldegayay Dayni ilaa Shabaab laga saaray, maantana meeshaad aragtay maraya. Taa waxaan rabnaa dee anagu dagaalka ku jirna waa dagaal weyn oo ballaaran oo caalami ah. Marka dagaalkaasi inta lagu jiraayo waa suurtagal in goob dagaal ka dhacay xoogaa lagu guuldareysto ama xoogaa lagaaga adkaado, laakiin dagaalka guud ahaan ee Soomaaliya way guuleysanaysaa waxayna mathaal u tahay Soomaaliya dalalka noocyada kala dagaalka ku jira Soomaaliya maalgelinta la geliyay caalamku iyo kaalmada caalamku u siiyay iyo dadaalka dadkeedu dadaalo la isku daray ayay ku timid arrintan laakiin marka la barbar dhigo yani Soomaalidu waxay ku maamadaa ushii ul aan lagu jibiyey lahayn ama way dhaarataa ama way gaabataa masaladu waxay tahay annaga Soomaali markaan ka hadlayna yaana loo barbar dhigayaa waxaana loo barbar dhigayaan qabaaniin si saxda ay tahay Soomaaliyadii 2009 2008 2007 berigi Amison imaanaysay yaana loo barbar dhigayaa waxaana loo barbar dhigayaa Soomaaliyadii dugsiga sare 15 May shabaab ka saaran ee madaxtooyada dhexdeeda oo xabadeynayo laga mari karin yaana loo barbar dhigayaa maanta nolooma barbar dhigayo balaayin dollar dalalka ay ku baxday Afghanistan iyo Iraq oo aan waxbana nadaamin oo biriga Soomaaliya ay wax badan daanto Soomaaliyada saas ayay maanta waa mid soo diyaarinaysa doorashooyin inay ka dhacaan waa mid muxuu ahaa dalkii inuu federaal noqdo oo ay dhismaan dowlad goboleedyadii suurta gelisay laakiin dee dagaalka noocan oo kale ahay mid ka hadda annaga nagu soo harayo maqaayad muxuu ahay muufo lagu cunayaa la qarxiyey iyo wada bi mashquul eedo dadku isugu yimideenaa baabuur la dhexdhigay iyo waxaan ka nimiday madaxtooyada la galaa la weeraray baarlamaanka la galaa la weeraray xaruntii Amison headquarterkeedii la galay yaa meeshaan ka nimiday haddana waxaan maraynaa maqaayadii iyo hoteeladii iyo meelaha ayadoo way dhamaanayaan
amniga waxaa ka mid ah kor u qaadistiisa ama sumcaddiisa hagaajinteeda sida dadweynaha caalamka kale ku arkaan iyo dowladaha kale matalan safaarada badan baa imika Muqdisho jooga markii laga reebo tan Turkiga iyo tan Imaaraadka sida wararku nagu soo gaarayaan inta kale waxay dhex degayeen xaggaa iyo xalana ma ku dhiirigelisay inay dibadda u baxaan waxaan isleeyahay haddii dibadda u baxaan oo Muqdisho dhex degaan dhowr arrimood baa dhici kara sida wararku nagu soo gaarayaan ama feedback dadka aanu ka helayno dadkii baa shaqo ka heli kara xataa shabaab lafteeda howl ku tahay inay intaasoo dhan wada weeraan ama ciidan u sameeyaan runwayga airportka oo laleeyahay waa ciriiri buu sii noqonaya maalinta maalinka dambeysana ammaan buu heli lahaa baan isleeyahay taa ma isku dayda
dabcan safaaradu horta waxay in la fahmo u baahan airportka laftidiisa waa Muqdisho airportka Nairobina maaha Daarsalaam maaha Addis Ababa maaha marka safaarada horta Muqdisho joogtaa waxa muhiimka waa taas midaan kale dee annagu diblomaasiyadii safaaradaha inaan khasabno oo aan maxaynu marna meesha kuma jirto shalay Nairobi deganaa jireen maanta airportka Muqdisho joogaan berina muxuu ahay xamar weyne iyo shangaane iyo xamar bile iyo hodan iyo holwadaagii soo degi doona hadii aan la yiraa marka xoogaa dulqaad bay u baahan tahay mooyaane waa horumarkay ka mid tahay meesha ay joogaan
dhinaca lacagaha oo kale haddaan soo qaadano matalan sidee ayaad u nidaamineysaan arrimaha lacagaha oo Soomaaliya lacagahee dib loogu soo celin kara maadaama banki dhexe una joogin
well banki dhexe waa jooga
Soomaaliyalahayn
Soomaaliya muddo aan soo marnay bankigeeda dhexe aanu shaqaynin hanti dhowraha guud aanu shaqaynin xisaabiyaha guud aanu jirin wasaaradda maaliyaddu ay aad u yartahay dalku budget wax la yiraa aanu lahayn oo qaabka maaliyadda oo dhan uu aad iyo aad u hooseeyo maanta waa ka duwanahay bankigeena dhexe aad u shaqeeya wixii banki dhexe lahaayo dhan uu leeyahay swift code uu leeyahay electronic transfer uu leeyahay international accounts uu leeyahay caalamku la macaamila xisaabiyaheenu guud sidoo kale hanti dhowraha guud taasi dhismahaasi hay-adaha maaliyadda ee dalka waxay sababtay in dib Soomaaliya ay ugu noqoto hay-adihii maaliyadda ee caalamka waxaan la macaamilnaa IMF, World Bank iyo African Development Bank all of them dhammaantood yacni Soomaaliya maanta way ka wada shaqeeyaan 27 sano kadib Soomaaliya IMF inay report ka soo saarto waxaa ugu dambeysay 2008 kii ku xigay 2013 la soo saaray marka idaacada dib waxa Soomaaliya waxay ka soo gudubtay kusoo guuleysatay waxaa loo yaqiinay chapter 4 review ee IMF ta waxaan hadda galnay sanadka 2017 staff monitoring program ku wax la yiraahdo oo Soomaaliya u ogolaanaya inay dib ula macaamisho hay-adaha financing adduunka sida inay deyn qaadan karto inay waxayn karto deyminka laga cafin karo dib ay ugu noqonaysaa muxuu ahaa sida dal caadi ah muddo sanadkaas gudihiisa haddii aan ku guuleysano waxyaabaha heshiiska aan ku galnay usbuucii lasoo dhaafay halkan Washington wasiirkeena maaliyadda iyo bankigeena dhexe guddoomiyihiisu ay joogeen oo ay yimaadeen marka dhinacaas waxaan ka sameeyaynaa ee horumar la taaban karo la arki karo
een waa saw sheegtay imika waa tan ay mufti sheegtay in dhaqaalihii Soomaaliya uu kobacay een waa markii horeysay saw sheegtay muddo ah een waa in ogto hol lacayoogii tirada badnaa ee Soomaaliya loo yaboohay wax badan kama soo gaaraan een maslaadahay in diiradan cusub waxay ku dhiirigelinaysaa deeqbixiyasha inay idin aaminaan
hadda sad ogtay sanadkii 2013 waxaan sameeyay barnaamijka New Deal oo magaalada Brussels aan ku soo hagaajinay barnaamijkaas lacag $2 billion ku dhow ayaa Soomaaliya loo yaboohay dabcan yabooho sidoo loo yaboohay uma yimaado laakiin lacag fiican ayaa ka timiday lacagtaasi sidii yani dhammaan Soomaaliya ma dowlad Soomaaliya iyo nidaamka lacagta maaliyadda Soomaaliya soo maray laakiin haddana Soomaaliya waxay mathal u noqotay dalalka noocyada ahay oo horay u soo maray barnaamijka soo kale inta Soomaaliya lacagtaas ay ka isticmaashay ama ka soo gaartay toos u isticmaasheen wali dalka isticmaala ma jiro koonfurta Suudaan Afghanistan dhammaan dalalkii yani istimoor dalalkii soo maray wadadaas ma aha Soomaaliya waxay ka ahayday mid gaar oo sida ay u isticmaasho waa ka tilmaamannahay meel walba hadda tagto waa lagu sheegaa Soomaaliya inay arrintaas ay moralka ahay laakiin weli wax badan aan noo dhibanno meeshii aan rabnay ma joogno
dhegeystayaal qayb kale oo ka mid ah wareysiga gaarka ah ee uu madaxweynaha Soomaaliya siiyey idaacadda V O E waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fidnimo waxaanu kaga hadlayaa tahriibka musuqmaasuqa iyo weliba doorashooyinka
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu shalay khudbad ka jeediyey macadka nabadda ee Mareykanka xaruntiisa magaalada Town Washington DC isagoo ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin marxaladda ay Soomaaliya maanta marayso doorashooyinka iyo nabadgelyada dalka warbixin arintaas ku saabsan waxa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
kulankan oo uu soo qabanqaabiyey macadka nabadda ee Mareykanka ayaa waxaa xiriirinayay kaaliyihii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa arrimaha Afrika Johnny Kersen waxaana ka soo qayb galay Soomaali badan iyo wakiilo ka socday beesha caalamka iyo hay'adaha danaya arrimaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madasha ka jeediyey khudbad uu ku soo koobay xaaladda Soomaaliya iyo waxa xukuumaddiisa u qabsomay intii ay talada hayeen madaxweynaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay marxalad cusub gashay iyada oo qaab ka duwan sidii hore doorashada loo geli doono sanadkan isagoo tilmaamay in hannaankani uu yahay tallaabo hore loo
Somalia agreed to pursue political transformation by drafting and agreeing a federal constitution, adopting a federal model of governance.
Soomaaliya waxay ogolaatay in isbeddel siyaasadeed yimaado iyada oo la sameeyay qaab iyo qoraalka dastuurka federaalka ah iyo aasaaska hanaan federaal ah iyo in doorasho sal ballaaran laga qabto dalka ugu dambeyn September sanadka 2016. Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay tallaabo hore u qaaday isagoo dib u xusay geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya oo uu tilmaamay in markii hore dibadda wax lagu soo dooran jiray dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu khudbadiisa ku sheegay in iminka la gaaray xilligii ay Soomaalidu la wareegi lahaayeen siyaasadda Soomaaliya isla markaana ay beesha caalamka fursad ay u siin lahayd in Soomaalidu ay xal u helaan mashaakilkooda
fixing political problems of Somalia the world has been sitting in the driving seat and the Somalis were sitting in the back seat. Now is the time we decided to take the driving seat and we request our international partners.
Hal u helida mashaakilka siyaasadeed ee Soomaaliya waxa kursiga darawalka fadhiyay beesha caalamka. Waxana iminka la gaaray xilliga ay Soomaalidu kursiga hore fariisan lahaayeen beesha caalamkuna ay dusha kala socon lahayd kuna taageeri lahayd. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale tilmaamay in Soomaaliya guulo laga gaaray dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab iyo nabadgelyada.
Today Al-Shabaab, they do not control any significant town or location that's known. They remain as a part. The challenge is still there. The insurgency war is still there.
Maanta, Shabaabku uma haystaan magaalooyin muhiim ah, laakiin caqabaduhu weli way jiraan oo qaraxyo iyo weeraro gaadmo ah way dhacaan. Laakiin Shabaab ma aha iminka awood jirta oo juqraafi ahaan meel muhiim ah haysata. Gabagabadii kulankan ayaa qaar ka mid ah ka qaybgalayaashu waxay V O E-da uga warrameen sida ay u arkaan khudbadda madaxweynaha iyo xaaladda dalku iminka ku sugan yahay.
Waxaa la yiraahdaa Qadrish Maxay Cabdulle, madaxweynaha hadalkiisa waxaan u arkaa inuu ahaa mid aad iyo aad u fiican, aad baan uga hanweynahay inaanu galabta meeshan ku aragnay. Shaqo badan baa loo baahan yahay wadanka in loo qabto, farkar iyo fool ma dhaqdo, waxaan rajaynayaa. Soomaalidu inay noqdaan dad isku tiirsan oo qabsada.
Magacaygu waxa Xuseen Nuur Darwish, waxaan deganahay Washington DC. Marka madaxweynaha waxyaabaha uu sharxay oo ku yimid in ay Soomaaliya ay ka baxday marxaladii adkayd ee u gudbaysay marxalad wanaagsan. Waxa uu kaloo sharxay sidii ay u dhici lahayd doorashooyinka, sida ay u soo socdaan Soomaaliya, sida taariikhdu ahayd. Waxay ka soo baxday doorasho carto ka timid oo Mbagadi soo gaartay, oo kadibna Jabuuti tagtay, oo kadibna maaragtay Muqdisho timid. Maanta waxay gaaraysaa 6 gobol ay dadku Soomaali degan yihiin. Meeshii ay ka dooran lahaayeen 135 oday dhaqameed ay dooran lahaayeen, maanta waxaa dooranayso ilaa iyo 100 qofood ayaa qofkii dooranaysa, 100 ilaa 100 qofood. Marka 14,000 oo qof ayaa doorashadani waxay noqon dadka xildhibaanada noqon doona soo saaray wadadii oo ahayd 135 qofood, waxaa loo guday 14,000 qof ayaa doorashadu ka qayb galayso. Marka wada yaroo bilaabatay waaye, wuxuu aada u qaxay sida ay dadku isku aaminsaneen oo qabaa'ilada loo kala fogaaday. Marka in laga gudbaayo waxa dhib ku taagan Itoobiyana waxa uu yari maaragtay haddase dowladda rejiimka Soomaaliya 1990-ga baxay iyo Itoobiya rejiimkeeda ayadana 90-ga baxeen, rejiimo cusub ayaa yimaaday. Saas awgeed ayay maaragtay rajo fiican inay bilaabato, laakiin way adag tahay. Sidii amnigu, sidii wadashaqayntu labada dowlad u bilaabanaysa, un wado ayay bilaabeen.
Xildhibaan Maxamed Axmed Kaynaan runtii wuxuu ahaa sir yar oo briif oo aad iyo aad u wanaagsan, wax badan oo yididiile ah. Soomaaliya hadda xaaladda ay soo martay iyo meesha ku sii socotana aad ayuu uga hadlay, aad ayuuna dadka ugu dhiirageliyey. Marka runtii aad baan ugu faraxsanahay.
Magacaygu waa Muuse Cabdiqaadir Cabdimaax, ku nool Washington DC iyo nawaaxigeeda. Madaxweynuhu wax badan oo aan jeclaan lahaa inuu kasii hadlana ma uusan ka hadlin, laakiin muxuu ahay sheekeen waxa uu madaxweynuhu sawiray sawir aad muddo inuu positive yahay ama uu qurux badan yahay oo waddankii ka sheegay. Marka waxaan si ognahay in muxuu aashaq security-gu sida uu madaxweynaha u dhigay inaysan ahayn, oo waddanku uu muxuu aashaq security-gu aada u liito. Bilihii lasoo dhaafay keliya ay dhowr xildhibaano xamar ku dhinteen. Waxaan jeclaan lahaa inuu madaxweynuhu also wuxuusan ka hadal uusan ku dheeraan dariska waddamada dariska ah iyo sida ay inta ay ku leeyihiin maamulka waddanka iyo waxa uu isagu yacni yoolka isagu uu ka leeyahay. waxyaabaha ugu horeeya ee la rabay inuu ka hadlo madaxweynuhu aan jeclaa inuu xoojiyo waxaa ka mid ah waddanka security-giisii, ciidankii xoogee dalka Soomaaliyeed, inuu muxuu aashakeen lacagta muxuu aashakeen ay u baahan yihiin iyo waxaasoo dhan. Inta Amazon maalin walba malaayiin daara lagu qarash garaynayo in la geliyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliya.
Khudbadda madaxweynuhu ka jeediyey xarunta nabadda ee Mareykanka waxa ay qayb ka ahayd booqasho uu madaxweynuhu iyo wafdi uu hogaaminayo ay ku joogaan maalmahani dalkan Mareykanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay khudbadda ka jeediyey macadka nabadda ee Mareykanka xaruntiisa magaalada tan Washington DC.
mar kale galab wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a haatana magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta qabatay dhalinyaro ka dhoofaysa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo doonayay inay u tahriibaan dalka Masar. Warbixina muurtaas ku saabsan wax Muqdisho nooga soo diray wariyaha iyaga Xasan Kaafi Qoyste.
hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku qabatay 11 dhalinyaro ah oo u socotay dalka Masar si ay halkaasi uga sii tahriibaan. Shir jaraa'ida uu garoonka diyaaradaha ku qabtay taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha General Cabdullaahi Gaafow Maxamuud ayuu ku faahfaahiyey qaabka ay dhalinyaradan u soo qabteen.
Beryahan waad maqasheen dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed gaartay, dad 200 kun u gaadhaaba inay badihii ku dhinteen, waxaasna ay ka shaqeen dad Soomaaliyeed ay ka shaqaynayaan. Shalay iyo daraata waan ka hadalnay ballan waxaan ku qaadnay inaanu waxaas aan dabar goyn doono, la dagaalami doono. Maantay waxaanu helnay 11 dhalinyaro ah saad u jeediin loo wada Qaahira, viisahooda been yahay, sport waa la leeyahay oo ay waxay u socdaan maxaa atletkii ay la jeerayaan la leeyahay. Markaan qoreysanay, markaan ogaanay dadkaas wax ka jira ma laha, dad masaakiina oo lacag laga gurtay oo taariib loo wado waay. Taariibkaas waxaa nin madax ka ah oo asaga kontaraad lagu siiyay inuu Qaahira geeyo oo u buuxiyo foomka halkaa tagaan, halkaana uu mariyo. Ninkaa la yidhaahdo Xuseen Cabdul Sharif wuxuu wataa baasaboorka Australia, dalka wuxuu soo galay oo baxay intaasoo goor laba hore way u martay. cid ogaatay malaha. Maanta markii saddexaad waaya la qabtay asagii dadkii u wadabo halkan waxaan ku leenaa warqad kale wasaaradda arrimaha dibadda qortay leedahay dadkani waxay u socdaan atletica lajera dowladda soomaalida wasaaradda waxay siisay wax saasa markaan ogaanana dadka aan wareysanana wax ka jiraan ma jiraan. Sidaas darteed dowladdu waxay go-aan ku gaartay taariikh in la dagaalamo.
General Gaffow ayaa sidoo kale saxaafadda u soo bandhigay mid ka mid a raggii ka dambeeyey in dhallinyaradan lagu dhiirigeliyo howlaha tahriibka, waxaana uu sheegay in lagu wareejinayo hay-adda dembi baarista ciidanka booliska ee CID haddii ay wax ku caddaadaanna ay maxkamad soo taagi doonaan.
Waxaa kaloo fadhiyo ninka odagahayaw ninkaas odagahaya baasha ee tigidhada ka mas-uula asaa yaqaana meeshii baasha laga soo gooyey 11 qof waaye 11 koodan wax ka jiraan male tahriibay u socdeen. Waxaanu ku rajaynaynaa CID waa la baarayaa, ciday gashana dembiyaa lagu qaadaa, maxkamadna waa lagu geynayaa. Marka waxaan rabnaa inaan dadka soomaalidan u sheegno war soomaaliyey ilmihiina ceshada war shalay barardiiqa laga samaynayo liido waa ooyinayna ka dhigeen sakana kuwa kalaa bixi waayo. Mas-uuliyadda anaga kelina ma saarno, mas-uuliyadda aan wada qaadno haddaan gobol joogno iyo haddaan magaaladan joogno iyo haddaan meel joogno, caruurteenna aan u kaalmeyno aan celinno. Rasaqa ilaahayaa hayo nin gaala rasaqeenna ma hayo, qof walba ilaahayaa wuxuu u qorhelayaa. Marka inaan anaga iskuda dhiibno salaan yeelna wax qurux badan maahan. Annaga kolley imigreshanka horena waa u ballan qaadnay, fiisooyin badanna waa joojinayna hadda wax ka dambeeyo maanta wax ka dambeeyo. Kuwa haddaan qabanaan insha allah waxaan ku rajaynaynaa taliyaha CID-da ayagaa baaraayo wixii dambi ayagaa soo qabanayo, wixii laalus laga qaatay ayagaa soo qabanayo, wixii guryahooda laga geday lacagta laga qaatay ayagaa soo baarayo. Maxkamad awood waxaa la keeni doonaa haddii ilaahay.
Ugu dambeyntii, mid ka mid a dhallinyaradii u socotay dalka Masar ee doonaysay inay halkaasi kasii tahriibaan ayaa v o a uga waramay ujeedada socdaalkooda.
Magacaaga?
Ani Qadar Maxamed Maxamuud aa leenaha.
Qadar Maxamed Maxamuud, xaggee lagaa soo qabtay?
Layma soo qaban, anaga elboorkan imaanay. Elboorka markaan imaanay, marka kabacdi ninaana qabtay wuxuu yidhi fiisooyinkiini wixiin waa qaldanyihiin, migrationka aadaynaa.
Xaggee u socotay?
Masaraan u socday. Masarna waxaa rab inaan kasii galo talyaaniga badda aan sii maro militaryinka.
Badda waad ogtahay in lagu dhintay dhowaana lagu dhammaaday, maxaa badda ka doonaysaa?
Waa ogahay aniga og in lagu dhammaado oo 200 qofood ay ku dhinteen haddana waxaan rabay inaan galo oo iga go'need because maxaa dhacay magaaladan wax lagu hayo malahan shaqa ma hayno, dowladdu ayadana wax shaqaa nooma hayso, baagamuuda meesha nagu hayso. Marka sidaas darteed aan rabay inaan u galo badaani.
Meeqo qofa ahaydeen marka?
Dhallinyar waxaan 11 qofood ka kooban.
11-kiina yaa laynka idiin wado visa idiin soo dhameeyey?
Nimana noo soo dhameeyey kargo ah oo waxaas dhan isku soo abaabulay, lacagta meel naga dhigtay, meel aan lacagta wada dhigana. Marka waxay dhaheen lacagta waxay dhimanaysaa markii Masar aad tagtiin.
Waa gartay. Imisaala idinka qaatay?
Lacagta naga qaato 4,500.
4,500 waa tahay. Hadda maxaa u sheegaysaa dadweynaha Soomaaliyeed kolley gacanta hoggaanka socdaalka ciidanka booliska ku jirta, maxaad codsanaysaa?
waxaan xasanaynaa dembi anaga malihin, dembi aana gelin in noola yeela aan anaga diideynaa.
Soo qabashada dhallinyaradan 11-ka ay u socotay dalka Masar ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan dooni waday dad tahriibayaala oo ka shiraacatay dalka Masar ay ku geeriyoodeen ku dhowaad 200 oo Soomaali ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
V O A.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana dhegaystayaal waxay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Cidda ay seegaanna waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeenna v o a somali.com. haatanna waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna dabcan waxaa ku jira xubintii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxda gobolka gacanka carbeed ayaa ku kulmay magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Sacuudi Carabiya si ay uga wada hadlaan siyaabaha badan ee uga wada shaqayn karayaan dejinta xaaladda Bariga Dhexe, ka adkaanshaha kooxda Daacish iyo Alqaacida, iyo weliba sidii loola dhaqmi lahaa howlaha amni darada ah ee ay Iiraan ka wado Bariga Dhexe. Obama iyo 6 xubnood oo ka tirsan golaha iskaashiga gacanka ayaa maanta furay shir soconaya hal maalin ah oo ku saabsan fowdada siyaasadeed iyo dagaalada ka socda wadamada Suuriya, Yemen, Ciraaq iyo Liibiya.
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa sheegay in sida uu hadalka u dhigay aanu wax raad ah oo aan habboonayn uu ku lahaa heshiisyadii hubka ee dabayaaqadii sanadihii sagaashamaadkii Zuma Omar lala xiriiriyay heshiis hub oo loogu magacdaray Strategic Arm Procurement Package ayaa khamiista maanta ah telefishinka dowladda ka hadlay, waxaana uu sheegay in guddi madax bannaan sidoo hadalka u dhigay aanu helin hal dhibic oo caddayn ah oo muujinaysa in saraakiisha arrimaha arrintan lala xiriiriyay ay laalu shaqaateen. Mr Zuma ayaa sanadkii 2005 lagu eedeeyey ilaa iyo 780 eedeymood, kuwaas oo lala xiriirinayo musuqmaasuq arrinta hubka ku lug leh eedahaasi ayaa dib loola noqday 3 sano kadib. Zuma oo ku xigeen u ahaa madaxweyne Thabo Mbeki ayaa noqday madaxa xisbiga African National Congress kadib madaxweyne loo doortay sanadkii 2009.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay in laga rabo dowladda Iran in ay bixiso 2 bilyan oo dollar oo ka mid ah lacagta horey looga xayiray. Maxkamadda sare ayaa cadeysay in lacagtan ay magdhow u tahay qoysaska Mareykanka ee heladooda ama dadkooda ay dileen ururada argagixisada ee ay Iran taageerto. Go'aankan ayaa ah mid loogu talagalay qoysaska 241 askari oo Mareykan ah oo lagu dilay magaalada Beirut sanadkii 1983 iyo 19 askari oo Mareykan ah oo iyagana lagu dilay qariixii magaalada Khubar ee Saudiga 1969 iyo waliba weerar kale.
Galab khamiisa bisha April ay tahay 2020 sanadkuna yahay 2016. Magaalooyin badan oo ka mid ah Soomaaliland waxaa laga dareemay geerida dadkii dhawaan ay doontu kula dagtay inta u dhaxaysa Masar iyo Talyaaniga, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay ka tageen Soomaaliland. Ehelada qaar kood ayaan wali wax wara ka haynin dhimashada dadkooda, halka qaar kalena ay heleen war xaqiijinaya geerida cidii kaga jirtay doonidaasi. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaari.
Sakariye Axmed Xasan, Allaha unaxariistay, wuxuu ka mid ahaa dadka doonidaasi la socday ee markii hore ka tagay magaalada Hargeysa, waxaana sida ehelkoodu ii sheegay uu ka mid noqday dadka ku dhintay halka. Sakariye oo da'diisu 20 jir, sida ay dadka ficiisa ahiba yeelaan ama qof kasta oo tahriibaya, wuxuu ka baxay magaalada iyadoo qoyskiisa ogeyn, waxaanu maray jid dheer oo aakhirkii ku dhammaaday inuu dhinto. Fihima Axmed Xasan oo ay walaalayihii marxuumka ayaan kula kulmay magaalada Hargeysa, waxaana iga warantay dhimashada wiilkooda iyo sidii warku ku soo gaaray.
Inankay hortaan wuxuu ka baxay halkan, wuxuu ka baxay bishii 8-deed 2015, bishii 4-aad 2017-deedii ayna loo sheegay inuu doontan dhacday raacay. Doonta waxaa la saarnayd inaanan habroodaynahay iyo inama badanoo asxaabtiisii. Asxaabtiisii inaan baa ka baxay, hablahana inantaas ka baxdeen habroodaynahay. Iyadaana sheegtay oo tiriin qaab yar farti keligii baa naga degay tiri oo doonta raacay inanka waxa markii saarna looga dajiyay ay doonta saa loo saaray cagaa saa saari doonta dhacday afartankaygi kale soo badbaadeen oo la qararay
maran weydiyeena sawirka bixiso markii warka dhimashadu soo gaaray iyo farinta ay isleedahay ugu gudbida yarta kale ama qof kasto oo aaminsan aragtida taariibka ayaa waxay fihiima tiri
walaay ila 7 subaxnimo nala la saalay waxna lagu doonto inanka saarna way dhacday laakiin wax dhimasho iyo wax cadeyn la maheen jimcihii sabtidii 2 ciseba socod binaahayd iyo wareysi laakiin jimcihii xaddi ayna la soo xaqiijiyay inantii markii soo hadashay la socotay ay dheerinkii u dhintay tanad wallahi murugo aad badan baahad maalintay dunka noogu xumeed laakiin ma ka insha Allah waan ka samirna aan horta dhalinta Soomaaliyeed horta waa lagu madhay wadanka dhalinteen iyo u bixin wadanka u soo kacayna badaha qaba waxaan kula talinaa qof dhalinteen oo kaliya ma aha qof islaama in aanu halkaad marin waayo faa'iido ma laha.
Geesta kale kulankii maanta ee golaha wasiirada ayaa lagaga hadlay arintan sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada oo ku saaxanaa fayeenka madaxweynaha Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Faahiye Shamax oo nuqul ka mid ah VOA soo gaaray. Kulanka wasiirada ayaa lagu go'aamiyay in dowladdu ay qaado tallaabo kasta oo lagu tirtirayo dadka tahriibiya dadka ee ka kaxeeya magaalooyinka ama u fududeeya socdaalka, isla markaana cid kastoo falkaasi ku kacda gacan adag lagu qabto. Axmed Aadan waa gudoomiyaha urur u ololeeya ka hortagaya la dagaalanka tahriibka, waxuu halka warkaa sidan
ku muqalasiinta waa way jiraan waan la garanaya dawladda Soomaalina iyo dawladda kale waxaan aad iyo aad u yaan u gaay yaan u la talin ama aan u sheegay waxa weeyaan in muqalasiinta wadanka ay ku jiraan gacan bir lagu qabto aydoona reehbel iyo qolo kale aan lagu eexanin cidii lagu qabto falalkaasi safaha taariibta ilaa qofka naf dhan buu haligaya
wasiirka warfaafinta Ismaaciil Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo hore warbaahinta ula hadlay ayaa tacsi kadib wuxuu fariin u jeediyay waalidiinta iyo dadka taariibka ku fikiraya
waxaan ka codsanaynaa dadweynaha reer Soomaaliland iyo gaar ahaan dhalinyarada in lagu waayo aragnimo qaato dacdooyinkan oo laga waantoobo tahriimka noocan ah ee ah isbiimaynta runtii u muuqda waxaan ugu baarannaa dhammaan qoysaska iyo waalidiinta dhalinyarada tahriibaysa in aan lagu dhiirigelin ama aan gacan lagu siin ubadkooda inay isbiimeeyaan
dadka doontaasi ku dhintay ayaa qaar badan oo ka mid ah waxay ka tageen magaalooyinka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Burco ee gobolka Togdheer Hargeysa iyo Boorama Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
marka la galay wanaagsan dhageystayaal halkani waa VOA haatan aanu jaleecno Australia xalay waxaa dalka Australia lagu dilay wiil Soomaali ah oo ku shaqeysan jiray taksiga aabaha wiilka dhalay oo lagu magacaabo Muqtar Maxamuud Xuseen ayaa VOA-da u sheegay in wiilkiisa loo maleeynaayo in ay dileen koox budhcad ah oo doonayay in ay lacag ka dhacaan Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay
wiilku waa inakay weeyaan dad marka shaqada uu soo dhameeyay gaarigu meesha ku baarkay markuu ka soo baarkay meesha waa police station after meesha ku baarkay gaariga Melbourne ku taalla aabadan deganahay waa meel u dhow waxba uma jirto markuu baarkay garay uu ka soo degay marka qola soo weeyay macnaheedu taxiilaas sidii dadka lacag baa lagu timaado way soo weerareen isagina waa ka difaacay wala dagaalamay sida meesha ka muuqata
waan gartay
marka waxa lacag oo dhigay jabada ugu jirto oo ogahayna ma jirto inta badan kaarar baa la isticmaalaa inta badan
cidda soo weerartay xugma laga hayaa
waxay dadku leeyihiin dad mashaatiya iyo miday meesha agreement baa ka dhacay waa la isku qeydiyey waa la isku buuqay kadibna waa la dagaalamay baa marka dadkii mashaatiyada meesha maqliyey baa sheegay warka annagu ma joogno meesha
marka dadka ciday yihiin ma la aqoonsado ilaa hadda laamaha amaag ma aqoonsadeen
ma lay dadkii halkan marka wax dhacaan appearance baa la isku macneeyaa ana african appearance middle east appearance maxay asian appearance iyo european appearance maana isku dadku tilmaameen dad cadaani way jimataa marka adigu waa la istaagay igu mala markii hore dad roob uun beshay wax dilay isma lahayn arrintu markay adkaatay isagii way istaacay kadib markaasii malaatay adu tooribay ku fisteen
marka tooribay ku dileen isaga
ha tooridii baa tashay meel hadduu adu booley gooyeen waa dhacay dadkii baa booliis u yeeray booliis wuxuu yimiday isagoo batay salaasi booyin maraya meesha
waan garay
taraabo adu way baad ugu weystay screen kar weynaan balaasiga u xilmiyay
een
sidii buu ku dhacay baa
waqti intee leeg buu ka shaqeynayay taksiga
ilaa ayuu ku shaqeynayay 2006
ilaa 2006
adwa 9
intii uu shilkan dhacay kadib laamaha amaanku ilaa hadda wax waro dambe oo idinka siiyeen ama ay qabteen ama ay idin soo gudbiyeen
laama saaka waxay nagu yiraahdeen waxna arinta ogaanay annagu saaka san saac kadib markii arinta dhacday xalay 11 bay dhacday markii Australian time bay tahay balban marka saaka 4 tii baan ogaanay annagu arinta 4 tii baan yeen isku ogaanay waxaan inay tahay annagu ogeyn baan marka ayuu information bay ururiyeen waxay nagu yiraahdeen information waan haynaa laakiin waan complete kareynaa sadaradeed anaka ay la soo socodsiinayna ilaa inta aan soo sheegayno
wiilkaagu habeenkii markaa taksiga wada jiro uu ku shaqayn jiray
iyee laakiin facebook soo dhameey xalay waa 11 o'clock meeshu waa meeshuna waa police station akteeda dadku way maraan markaas waa wax ka cadsada dacayuuna ma ama dad waday ama dad meelo kale oo kalaba iyo waa habeen jirta normal caawi xalay oo kale dadku inta badan waxma dhacaan
ammaanka deegaankan uu ka shaqeynayo ama aad ku nooshihiin ma deegaan caan ku ah dhinaca falal dembiyeedyadoo kaleba mise waa meel iska ammaana oo macnaha wax marmar dhaca
100% waa ammaan meeshan wax ma jiro tagaasid oo anke wax ma laha protection oo dadku security marka wax looga baqaa ma jiro waa wax reera malaha soomaali wax la yeelo I think waa inkii kobaadi taxi wax ku noqdo weyaan wax ku noqday inta badan cabsi meeshan iyo wax dhibaato badan tahay maaha
dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa wiil Soomaaliyeed oo xalay lagu dilay dalkaasi Australia oo uu aabihii u warramay idaacaddan VOA-da waxaana wareysanayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Axmed Xasan Colaad.
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadihii ugu dambeeyay ka taariibay waddanka Soomaaliya ayaga oo nolol u raadsanaya dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo la mid ah si halkaasii ay nolol wanaagsan ay uga helaan. haddaba dhalinyaro badan ayaa ku dhamaaday intii ay tahriibka ku jireen. xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Liibaan Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho horena dhowr mar u tahriibay, iyo Xasan Muuse Ube oo isaguna ah arday barta cilmiga caafimaadka. waxaana su'aasha hore aan siiyey Liibaan Maxamed Cabdi. Liibaan, dhowr mar ayaad ii sheegtay inaad horey u taariibtay, maxaa kugu kallifay in aad taariibto oo waddankaada aad ka tagto?
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore aad u mahadsan tahay. taariibka sababaha ugu qasba waxay ahayd markaan dhameeyey iskuulka ayaan waddankii wax shaqaana owlin. marka intaa kadib waxaan isku dayay inaan nolol u raadiyo dalalka dibadaha si aan uga shaqaysto. waxaan tegay dalka Itoobiya si aan u aado Suudaan, markaas aan Liibiya uga sii gudbo. waa ii suurtagali weysa waxaa laygu xiray dalka Suudaan, waa lay soo celiyey Itoobiya, laygu xiray mar labaad, kadibna Soomaaliya haddana usoo laabtay. mar labaad ayaa haddana isku dayay inaan aado dalka Koonfur Afrika si aan uga xamaasho halkaas. marka insha allah waan gaaray South Africa, waan dhowr jeer oo aan ka shaqeeyey dhowr sanadood. sanado kadib waa adiga meeshii riskigeeda badnaa dhowr jeer oo rasaas la ila gafay iyo boob badan iyo familkii haddana
ugu dhibaato kala kulan
dhibaato fara badan ayaan kala
kulmay. Muqdisho hadda kusoo laabatay, Muqdisho aad joogtaa hadda, inaad mar kale laabatid oo tahriibka aad u baxdid oo waddanka ka safartid, miyaad ku tala jirtaa?
aad iyo aad, aad iyo aad, sababtoo ah waddankan markaan kusoo laabtay wax shaqo ah ilaa iyo hadda dhowr sanaan joogo, ku dhawaa 3 sano wax shaqo ah ma aanan qaban ilaa hadda. meel walba waa isku dayay inaan shaqeeyo. marka profession malahan aad ka shaqeyso waddankan. marka haddii aad intii haynin waxay danta kugu qasbaysaa meel aad nolol ka samayn karto ama mustaqbal inaad raadsato.
waaya, waa kugu soo laabanaya Xasan Muuse, maxaa fikirkaaga?
bismillaahi raxmaan raxiim. waa salaamayaa warbaahinta v o eda, khaasatan wariyaheeda iyo shaqaalaha ka shaqeeya dhammaan. horta marka ugu horreysa waxaan leeyahay tahriibka waa mid aad u xun. waxaa laga dareemayaa dhibaatada hadda ka dhacday badahan Liibiya iyo u dhexeeyo iyo Talyaaniga, haddee naqal lahayd iyo Masar. waxaad aragtaa dhalinyaro badan ayaa ku baaba'day muddo badan waqtiyada ugu dambeysa, khaasatan tan hadda muddo ugu dambeyso hadda dadka ay aad uga cabaadayaan waad aragtay. marka tahriibku waa wax xun, waa wax aan wanaagsanayn. waxaana aaminsanaa inay qayb ka yihiin waalidiinta laftirkood, waxaan ku eedeynayaa inay tahriibka qayb ka yihiin, sababtoo ah dhaqaalo badan ayay ku bixinayaan ama hantidii guryahay u gadayaan ama gaawaarida cid u shaqeynaysa ayay u gadayaan, markaasaa lagu tahriibinaya. marka waxaan ka leeyahay aniga waalidiinta in ay joojiyaan dhalinyarada laftirkooda ay ku sii tatargelinayaan inay tahriibaan, marka taasaan aad ugu dhaliin lahay. saaxiibkeena wuu aragay tahriib iyo safar dhibka uu leeyahay, marka waa in la joojiyo. ani run ahaantii waxaan ahay qof magaalada Muqdisho joogo, weli aan uga bixin wax tahriiban aan rajaynin. haddana waxaan ahay qof arday jaamacaddii wax ka bartay, misena shaqo aan haynin, waxaan samaystay ganacsi igaar ah. marka dhaqaalaha lagu bixin lahay in lagu aado ama lagu tahriibo Yurub, waddanka waxay uga samaysaa dhaqaale muhiim ayay u samaysaa. 15,000 oo doolar ayaa lagu tagaya Talyaani, waxay qabataa waa lacag aad u fiican, waxay qabataa ganacsiyo fiican inay dhalinyaradaas ay samaystaan.
ma ku fikirtay inaad waddanka ka baxdid oo taariibtid oo sidii dhalinyaradan oo kale aad u baxdid?
marna ma aan ku fikirin, waana kasoo horjeedaa tahriibka. qof walba maanta Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah waxaan kula tali lahay waddankiisa inuu ku safro. Ameerika shaqalaan ka jirtaa, Ingiriiska shaqalaan ka jirtaa, maldaha maxay shaqalaan u jirtaa? marka waa in la fikiraa qofku waa inuu samaysto ganacsi gaar ah haddii uu waayo mid guud. ani haddii maanta aan shaqo aan waayo ama dowlad shaqo dowlad aan waayo ama shaqo hay'ad haddii aan waayo, ma aha inaan ii sheego waddanka tahriib. waa inaan samaysto ganacsi yar oo macquula oo markaasi anaan ku noolaa karo shaqo iska imaanaysa.
dhalinyarada sida adiga oo kale ma la hadashaa oo ma ka wacyigelisaa inay waddanka ka tahriibaan ama safar ay galaan oo riski?
والله وقت والبوا كله هذلا تهريب كان وقصو كي كيان وقصو كيسو تذكر دبعت بدن أيجيت كومراين رفات بدن أي كومراين جيت كي وحواي لبكيسا بدن تذكر أوجيهن وودن كنا وقصو كي ودرس النهاي مرك هدي ليرة تبون ودن على جت اللعبة محد ريمي كرتا ودبعت أدو بدن مركو حن
يلا
يرزق يقف والبوس كحقب سناي مقفل ليه ودد بدن أو سبهستو ودد كأن دعان وصديقتين مركو حن لا دنيرة سومالي ملك استي جوجان إني تهريب كدوجيان
een libaano saaxibka wuxuu leeyahay nolosha halkaan ay taala lacagta lagu bixinayo tahriibka iyo safarkaas een ganacsi iyo dhaqaalo halkaan laga abuuri kara marka kuma muuqatay adiga waxaas
horta ganacsi waxa laga abuuraa dal amni ah marba anaga waxaan ka cararayna waa dhibaatada wadanka ka taagan han noqoto shaqo la'aan han noqoto dhibaato kale oo amni marka halkan anaga hadda waxaan aaminsanahay ba profession walba oo shaqo isku dayday inaa ka sameeyo wadankan inay shahaagaynin sababtoo ah cabsi ayaad ku shaqeynaysaa Koonfur Afrika waxa uga soo cararay waxa ahayd dhibaatada rasaastaas ee ka liftay marka kulli wadamada Europe qofka markay tagto ama America profession wixii yar oo helo ku shaqeyn kara 15,000 uu sheegay in macnaha lagu bixiyo taariib taariibka 15,000 lagu ma bixiyo marka
leemka
waa ku dhawayday laakiin lacagaha oo qofka lagu qaadayo markii ay joogtay
laakiin lacagaas miyaad ku shaqeyn karin oo ganacsi iyo waxyaabo kale maadi ma lagu sameey karin
gudaha dalka looma sameyn karaa isaan aaminsanahay sababtoo ah dhibaatada ka jirto amni ayaa diiday in laga sameeyo
waa laga sameyn karaa ay sheeg dadkan 25 sano dad baa ganacsanaaye wadanka Muqdisho Soomaaliya ka ganacsanaaye dad baa maanta ka taajiray dhaqaale yar ee markaas ganacsi ku bilaabay ganacsigana waa shay barakeysan in la bilaabo lacagtaas lagu bixi lahaa 15 dhalinyaro ah maanta 15 dollar hadii isku darto business fiican ku bilaabi karaan xaqiiqda markii laga hadlo nin walba biilkiis uu keelay ninka aqoon kursana ama jaamacad si dhiganaan waa iska dabari kara muhiimada loo ordayna noloshaan Muqdisho nolol ku xun leelo carruur dadkii qaar kood haddii Yurub sharciyo ma la seenin dadkii qaar kood ayaa ku dhibaateysan dad waxa aragnaa magaalada Muqdisho lacag looga diraa Yurub joogo
marka waxa dhibaato
ku haysto marka lama fiirsho hal qof oo maanta Yurub inta tagay waxa Ilaahay u toosiyay haddii xogaa dhaqaale yar helay qofka lama fiirnaayo imisa qof ayaa maanta shaqalaan Yurub ku ah
imisa uu leeyahay wadankii cabsi waaye walwala jira dhibaato jirta qarxiya dhacaya dilala dhacaya wuxuu leeyahay amni awle wadan laga shaqeeyo ma jiro
25 sano dil jiray 25 sano dhac jiray intaas nida ku dhex ganacsanaaye marka waqti walba wadankaaga meel kaaga fiican male maanta dad wadan aan la aqoonna dad ku dhintoo aan meedkooda lama arko lama duugan kar ehelkooda maanta ma raadi karaan
saaxibka liban oo muqata laakiin
saaxibka liban waxa uu cad Yurub kaliya marka laakiin waxaan dhihi lahay inuu iska joojo wadankiisa iska joogo qarashadkaas Yurub uu ku bixin lahayn ganacsi uu ku sameeyo haba u yaraade marka taasan ku ratan lahayn
aniga Yurub kaliya ima cado keliya waa nolol ka duwan mid hadda aan ku jirno laan dhalinyaranahay mustaqbalan u baahanahay waxaan u baahanahay nolol ka duwan mid aan hadda qaraxyada iyo dilalka meeshan xisbiyo kala duwan aan jiro oo dhibaato kees aadad gasho dhibaato kala kulmayso okay profession shaqo oo markaan hadda aan isleena dhalinyaro aan ka shaqeyn karno ma jiro marka runta laga hadlo
saaxibka soo hadda tilmaamayo shaqo halkan ku haya wax dhibaato ma qabo oo ganacsiyo galay waxba bartay cilmi caafimaad oo bartay haye
anaga ila dugsi sare aan dhameeyay naftigeena oo waxbarasho halkaan aan ku dhameeyay laakiin waxbarashadii kadib
laakiin wadankaaga inaan ka shaqeyso waxa jiday
waa isku dayna inaan ka shaqeyno wadankan walaakin wax horumar waa ka sameeyay weyn marka inaan dibadaha u raadino nolol ka duwan mid hadda aan ku jirno waana fikirkayga kulaasiga fikirkiisu waa
laakiin ma fiirisay dhibaatada hadda ma aragtay dhalinyarada ama taariibtay ama ay kala kulmeen ama markii Yurub tageen waxyaabaha ay ma aragtay ku dhacay miyaada waxaa soo dhal arkeen
waa arkaa waftu wixii ku qoran magafiisid rag badan oo gudbana waa jiraan oo hadda nolol sameysanayo shaqeysanayo kuwa hadda dhimanayaan kulli wax u qornaa waaye inay macnaha ku dhintaan badax marka aniga fikir ahaan san aaminsanahay
marka waxa leedahay nolol tan ka wanaagsan waa inaa helaha leedahay hadaan dhalinyaradina
aad iyo aad
haye
horta ugu dambeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kulli aan ugu dardaarmi lahaa meel alaal meesha ay joogan in tahriibka la joojiyo qaasatan waalidinta aad u weyn waalidinta ayaan saaraya oo dhaqaalihii ku bixinayo
fikir is leedahay in maragtay xasano
ugu horeen horta shakhsi iyo qof kaliya ma joojin karo dhamaan waa in loo istaagaa koo waalidinta waa inay istaagaan laba waa inay dawladda istaagtaa saddex waa inay istaagaan dadka ganacsiyada waaweyn wadanka ku haayo si ayagan horumar u gaaraan dhalinyaraasna horumar u gaarsiiyaan dhaqaalahaas lagu baxay oo Yurub ama America lagu aadaayo ka qaada dhalinyaraas ee u maal geliyaan si dhaqaalaha dib dhalinyarada ugu soo noqdo oo nin walba noloshiisa u kaafiyo marka dardaarankayga ugu dambeeyay waa halka
haye
والله يرد ودن قف ودن كيس النعب إنه كعرر مجرور تودن كيس النعب مجرور أنلاقي كل تاريخه حانس لا هاي وحي سوماليد ويستاي كرتا وإن لا أبو راشقة مالك شقيان مركي وح برشدة دميان قف كأرض جامركو وح برشدة دمي وحو بيان وشقيو أسقف النعب هدي ودن كيس شقة أولين دبات أي تاجن تهي qara ximaanu walba la sheegay intaas ku dhimatay marka aniga ma qabo in horto eeydoona la helin shaqaabuur iyo amni inuu istaagi karo taariibka taariibka kaliya wuxuu ku
istaagi marka waa la soconaha leedahay dhalinyarada soconaysa
hadda intaad awoodo
haa intee dhibaato ay jirto
intee dhibaato ay jirto
haye muusa wuxuu leeyahay waa la soconaa wlee
harta run ahaantii sheyga
uu soo jeedo
in la joojiyo shakhsi kaliima ah markii labaad oo aan leeyahay waa in loo wada istaagaa waa waalidiinta ku waa inay istaagaan hadda inta dhalinyaro oo tahriibto oo aan aqaano waxaa fagaareen
ama waalidka qaar ku dhirigelinay
ha waalidka qaar kamid ayaa ku dhirigelinay dhaqaale ayay bixinaa imisa dhalinyaro oo tahriibta ayaa aqaana waalidintooda dhaqaale baxsheen nin dhalinyaro oo magaalada Muqdisho dhaqaale aan ku haysan oo koob shaah hata aan gada karin soo ku tii kara Yurub waa su'aal mashtaag waa in waalidiinta ay u diidan dhalinyaradooda in ay u tahriibaan wadamada Yurub iyo wadamada kale ee Amerika iyo aadiyan waa in waalidiinta go'aan adag ay ka qaataan dhalinyaradooda ay ganacsi ugu bilaabaan dhaqaalihii ay maanta ku fangareen lahayn canugiisa oo jidka ama ku sii jiro ama jidka lagu haysta ama ku dhibaateysa maanta waxba uma qaban karaan canuga hadii mar waa la haystaa la dhaa marka waalidiintu waxa kula talin lahay in ay u istaagaan in ay taariibka joojiyaan
waalid ma jiro oo wiilkiisa taariib kula talinayo adeesa dhibaato jirin
waa tahay aad uma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Liibaan Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Muqdisho horena dhowr mar u tahriibay iyo Xasan Muuse Ube oo isaguna ah arday bartay cilmiga caafimaadka ganacsi yarna ku haysta magaalada Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhigistayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhigistayaal intaas hadii aan ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Colaad haatana ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo Ibraahim Xasan Dandure
kula tuunaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii todobaadkan waxaan uga hadlaynaa xanuunka Soomaalidu ay ula baxday kadoodiga iyo qaar kale oo ka mid ah xanuunada guud todobaadyadii ugu dambeeyay ayaa magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaa ku soo badanayay cudurka kadoodiga oo dad badan ay la ildaran yihiin barnaamijkan waxaa martay waa dr Xasan Cali Maxamed oo qaabilsan cudurrada guud iyo qaliinka oo ka howlgala magaalada Muqdisho dhaqtarku waxaa marka hore si kooban u sharaxayaa qaybaha ay u kala baxaan xanuunada guud kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhigistayaashana oo barnaamijka la soo xariiray
cudurrada guud waxay u qaybsamaan laba qaybood marka hore oo ah cudur faafa iyo cudur aan faafin macnaheedu waxa weeye cudur qofka bukaanka oo ku dhaco aan ka gudbaynin iyo cudur u gudbaya bulshada inteeda kale oo si degdeg ah ku gudbi kara ama si degdeg ah wax u laayn kara matalan haddaan soo qaadano cholera oo kale ama cudurka shuban biyoodka oo kale shuban biyood haduu dhaco qofka uu hayo iyo qofka daryeelaya labaduba waxay halis ugu jiraan inay u dhintaan marka cuduradaas faafa ayaa waxay yihiin cudurada loo sameeyay ka hortaga oo matalan haddii hadda loo sheego qof cudur faafa lagu soo wargeliyo institution caafimaad cudur faafa iyo cudur aan faafin laba qof oo u hayo cudur aan faafin iyo hal qof oo qaba cudur faafa hadii lagu soo wargeliyo wuxuu ku hormarayaa qofka qaba cudurka faafa taas oo macnaheedu yahay haduu hal qof hayo boqolaal ugu gudbi karaa kumanaan ugu gudbi karaa endemicity-ga waxay ku xiran tahay cudurkaas iyo meesha iyo nidaamka iyo qaabka uu yahay laakiin haduu yahay cudur aan faafin degdeg badan ma qabo in qofkaas uu laga daaweeyo marka la ogaado la diagnosis gareeyay kadib ayay ku xiran tahay marka guud ahaan waxa loo qaybiyaa cudurrada faafa iyo kuwa aan faafin marka aan hadana si sheegno waxa loo qaybiyaa hadana daaweyn iyo ka hortag
magacaygu waa Yusuf Calaso waxaan joogaa magaalada Muqdisho barnaamijka qiimo leh aad ugu mahadcelinayaa cid soo qabsay su'aashaydu waxay tahay toore waxa iga warantaa cudurkan hadda magaalada ku soo batay ee kadoodiga la yiraahdo waa cudur nooce ah waxaan aragnaa dadkii oo dhibaato badan ku hayo qofkii oo macnaha xitaa musuqsi geli kara
aad iyo aad u mahadsanahay injineerka waxa aan su'aashiisa wax badan kala baxay waxaan Soomaalidu ka doodiyay tiraa laakiin waxa loo yaqaan rheumatoid fever ama maxay ahaytay xanuun ku dhaca maxay ahaytay binaaadamka gaar ahaan kala goysyada ama dhulkan maaragtay jointiska ayuu si baan u haleela waana fever ama qaabo ku imaanaya cuduradaas kala goysyada ku imaanaya wuxuu u baahan yahay maaragtay qofku inuu maaragtay degdeg isaga daaweeyo waana cudur xilliyeed oo inta badan kama wax normal meel walba ka ahmaha sidaas daraadeed dadku sida ay u qaataan maaha rheumatoid wax Soomaali u gooniya maaha adduunku ka jira waana muhiim in maaragtay dadku ay concept ka haystaan marka wuxuu keenayaa qandho weak ah ugu badnaan ah wuxuu u baahan yahay marka in maaragtay la siiyo anti-rheumatoid oo fever oo mataqana oral ah biyo badanna uu cabo qofku maaha cudur side effect la ama mataqana waxyaabo badan oo qofku reeba ay jiraan laakiin muddadaas u hayo ayuu wuxuu leeyahay xanuun badan wuxuu u baahan yahay marka in qofka la keergareeyo oo daawooyinkaas uu qaato biyo badanna uu cabo kadibna iska wuxuu noqdaa caadi marka wax oo khatar ah oo dadka Soomaalida ay uga sheegaana uma laha waa mahadsantiin
Assalamu alaykum magacay waa Faadum Maxamed Cali ahaan joogaa magaalada Muqdisho dhaqtarka waxaan weydiinaa dhibaatooyinka caafimaad dare ee ku yimaada habeenka markay uurka leeyihiin
haweenka dhibaatooyinka ku yimaada waxa kamida marka ay uurka leeyihiin tii cudurrada galmada ku yimaad oo keena markii ay gabadhu uurka leedahay adkaysiga uu leedahay sano aanin dhacana badan ay ma kana dhacanadaasi waxay salka ku hayaan infection markii bukaanka ay gaaraan u taraha waxa iman kara in maaragtay oo yimaado semesterka koowaad especially dhicis inuu yimaada dhici karta oo markii dhig iyo wax yimaadaan dhabar xanuun badan uu yimaado waxa kale oo dhici karta inay stageyada kala gaarto oo hybridization ama waxaan loo yaqaan dhig kar uu yimaado dhibaatooyinka kale oo la soo gudboonaada intay uurka leedahay haweentu waxa kamida in ay yimaadaan anemia ama waxa dhigarida loo yaqaan oo markaas iyaduna dhibaatadeeda leh marka waa in ay ku xiran tahay mataqana prenatal care MCH oo lala socdo xaaladeeda dhiigeeda la cabiro HB-geeda la cabiro kaadideeda mataqana albumiinta la cabiro waxa soo dhanina waxay ku xiran yihiin in haweenta lala socdo caafimaadkeeda si ay dhibaatooyinka hadda aan sheegay oo laga yaabo inay 190 halis u yihiin ay uga taxadiraan
intaasina dhigisaal waxa ku dhanqaybta aan uga hadlaynay xanuunka kaduudiyaha iyo qaybo kale oo ka mid ah xanuunada guud waxaana barnaamijka marti ugu ahaa Dr. Xasan Cali Maxamed oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala magaalada Muqdisho intaan markala kulmi doono waxaan dhammaantii beed kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal intaana haddii aynu kooga gudubno weydii dhaqtarkaaga iyo Ibrahim Xasan Daanduri haatanna aynu jaleecno dhinacaasi sugaanta Xasan Adan Samatar iyo heestiyaal ku dhigeed u ahaa xayaad
Ketalo do galay
استاذ تحياد يعود كمعان فنانك حسن هذا سمطر ايام كسو حرين اقول ده هاني ده عدي قلب نمي لانتاف كسو مالي في او اي ودك ديما نسيم قال ده واشنطن انتان مركل كل ما انه وعاشي عمر ينا ما صحيفة ده كلاويد اللي سلاس نتكلي وحان كدا وصدو وديو مهلا يا If I said that, I will. I thought in our day, America, how do you adapt? I am good. How do you, America, how do you adapt? I am good.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.